tead, sul on vaja lugeda midagi head. Oled sa tudeng või spetsialist või lihtsalt romantik? Krisostoomuse raamatupoodi mahub üle 10 miljoni raamatut tervest maailmast ja iga päev lisandub värsket lugemist. Ilukirjandusest spetsiaalsete ja haruldaste eriala raamatuteni, paperraamatutest kuni e-raamatute ja e-lugeriteni. Ühesõnaga, meil on kõike. Vaata kohe kriso.ee ja telli midagi sisukat.
Naised ei jäta. Naised ei jäta.
Tere hommikust! Käes on 23. jaanuar, kell on saanud 9:08. Naised ei jäta alustab taas stuudios Kristi Kool ja Marit Tummelas.
Tere, räägi veel midagi, mul vist tuleb aevastus.
Päriselt, aevasta siis. No eks ma siis proovin midagi rääkida. Räägiks näiteks sellest, no tuleb juba aevastus.
Ei tulnud. Nii, Tere! Tere hommikust, jah. Naised ei jäta saade. Tõepoolest, 23. ütlesid kuupäeva ka.
Jaa, ütlesin, kell ja ütlesin ka, kõik on öeldud.
Selge.
Aevastamata on ainult.
Ainult aevastamata on. Ootame sellegi, meil on 2 tundi aega aevastada. Aga meil on aega muid asju ka teha ja meil on plaanis väga palju teha.
No, ma just hakkasin sellest rääkima, kui sa vahele trükisid lihtsalt.
Palun vabandust.
Nii, mina räägin.
Räägi sina.
Nii, mida me teeme? Täna me räägime väga tähtsaid jutte, meil on väga kiire, sest teemasid on palju, need on väga huvitavad. Näiteks esimeses saatetunnis räägime me tantsujuhi Agne Kurrikov-Hermaniga sellest, miks ta tantsib, kuidas ta tantsib ja noh, muudest asjadest ka näiteks sellest, et kuidas politsei ükskord pipi kinni pidas.
See on kõik väga tore jutt. Siis meil on Maritiga natuke hõõrumist.
No nagu praegu juba alustuseks oli meil väiksid hõõrumise, eks ole?
Selles võtmes läheb saade edasi. Ja natuke hõõrumist tähendab seda, et me proovisime ühe esiemade koogiretsepti järele teha. Mis proovisime? Me tegimegi. Aga kuidas see siis läks? Sellest saate kuulda.
Loomulikult, sest et me leidsime ühe väga vahva kokaraamatu, kus oli kirjas kuldseid sõnu. Nagu näiteks, et kookide tarvis võetud munade vedeliku peab alati heaste ja hoolega vahuseks peksetama, sest muidu ei ole kookidel head maiku. Ka teeb heaste peksetud munavedelik kookid kobedaks.
Just. No, kas siis teeb? Proovisime. Oi, see oli ränk, aga väga õpetlik kogemus. Saate kuulda. Ja teises saatetunnis me räägime unest, unenägudest ja magamisest. Me läheme hea unekeskusesse, küll ajame juttu psühhiaatri ja unearsti Tuuli Kihioniga.
Ja siis meie vestlusring on samamoodi uneteemaline, kus me räägime sellest, mida me ise unes näeme. Ma nägin täna öösel ka väga vahvaid unenägusid. Ma räägiks kohe ära või kannatan.
No kannata vestlusringin välja, sest et siis tuleb siia daame juurde ja on neilgi huvitav kuulata.
No jah, muidu nad jäävad ilma.
Muidu meil on praegu ka stuudiopublik jällegi, vahel on meil stuudiopublik, meil on täna stuudiopublik, palume aplausi. Täiesti olemas. Nii, nüüd kuulame esimese pala laulu. Ütleme, et see on täitsa teemakohane lugu, sest väljas on talv ja Heidi Tamme laulab Lumelaokesest.
On praegu kohev lumevaitel maas, ning muru ootab, millal võiks ta haljaks minna taas. Selle olukangast lume lauke kool ja räägib mulle lilledest, mis kevad kaasa tool. Kui olin noori tundnud muret meel, kuna uskusin, et õnnele jään 1000 kordse peen. Nüüd veidi selles kahtlen juba maa, sest on soove lausa püüdmatud, ei kätte leime saa. Lendad lumelaoke ära siit ja selleks aastaks endaga kõik valged hangelid. Ma ju tean, et pole miski jääb, võibolla lendan sinuga ma kooski päässe päin. Ma ootan, millal läheb soojaks tuul, sest et teile iga süda ihtab minna kevatuul. Nii ütle väike lumelõke, millal teed, viib viivad sinna sind, kus pole külm ja kus on vaikse tee. Lõngad lumelõke ära siit ja selleks aastaks endaga kõik valged hanged viid. Ma ju tean, et olen miski jääb, võibolla lendan sinuga ma koos kui käisse päev. Ja siis ma lendan sinuga et koos kui käisse päev.
Üheksa 13 on kell. Ajalehti tuleb viimasel ajal Kuku raadiosse nii palju, et noh, see on hullu meelsus, me peaksime tunnise lõigu võtma selle jaoks. Aga väga tore on, et meil on hakanud tulema ka erinevad need maakonnalehed. No, väga äged, muidu ma ei teaks mitte midagi. Ja kuivõrd õpetlik on tänane Järva teate. Kas sa teadsid, et topist, loomast või linnust tehtud topist nimetatakse ka kaavikuks?
Ütlen ausalt.
Jah, ütle.
Polnud õrnagi aimugi.
Just, mina ka mitte, aga siin on terve suur jutt. Kaavikud ei tehta ainult jahimehe püssi ette jäänud loomast. Mulle see sõnaks jubedalt meeldib, siin on erinevad kaavikupillid, oravkaavik, karukaavik, pelikankaavik lausa.
Ja pelikani on Eestis väga keeruline leida, et sellest kaavikut teha.
No ja siis, kui leiad teedki ruttu kaaviku, muidu lendab minema ja pole sul enam seda pelikani.
Oled sa kaavikuta?
Ja mõtlesime, et netis on ju väga palju põnevaid kaavikupilte.
On. Internetis on väga palju vahvaid kaavikupilte. No tavaliselt need on ebaõnnestunud kaavikud.
Ja mis juhtub, kui kaavik välja ei tule?
Kui kaavik välja tule, on olemas selliseid rebaseid ja leoparde, kes näevad kergelt välja nagu lüpsipink.
Üks nägi välja nagu koolis üle selle obuse, mille jõpata tuli. Mis on tegelikult täitsa tore, sellepärast, et mõtle ise, kui rõõmu lastel nii palju. Muidu kardad seda üle obuse hüppmist, et tuleb vaatad selline pikk välja venitatud leopard kaavik, sealt tuleb üle jõpata lusti kui palju lastel.
Lusti kui palju ja ma arvan üldse, et väga paljudel on see nagu tõrge, psühholoogiline tõrge üle kitse ja hobuse hüppamisele. Et siis, kui see on selline sõbralik kaavik, lõvileo.
Hüppa üle lõvileo. See oleks hoopis teine asi.
Hoopis teine asi ja väga palju lapsi me tooksime spordile lähemale.
Ja kunagi oli üks teatri etendus lausa, kus minu mõttes mängis Ines Aru.
Oli jaa. See oli teleteater mingi.
Tugitooliteater oli vist selle žandri nimi. Need olid sellised lühikesed tükid, kus Ines Aru oli selline kahtlane naine, kes elas pidas hotelli.
Või pansionaati, midagi sellist.
Just, ja tal olid seal palju kaavikuid, linnud, loomad ja minu mõelest ta ühest oma külastajast, ühest mehest tahtis ka kaavikut teha. Ma mäletaks, et sai tehtud või ei, ega seda siis näidatud niimoodi.
Selles tükis siis Ines Aru oli kaavikuemand.
Kaavikuemand, jah. Jänesega on vaata sama lugu ka, et kui ta elab, on ta haavikuemand, aga pärast võib tema saada kaavikuemand.
Või isand. Kaavikuisand ja kaavikuemand. Minul on Õhtuleht ja Õhtulehes ka loodusteaduslikud teemad.
Alati fun.
See on väga tore. Siin on mureartikkel sellest, et kui nüüd robotite mässu ohvriks inimkond langeb.
Mis võib muidugi juhtuda?
Võib juhtuda. Siis alati jääb järele kaks inimest.
Muidugi.
Meesterahvas ja naisterahvas.
No mis siis küll saama hakkab?
Mis siis küll saama hakkab? Ja ongi artikkel sellest, et kas kahest inimesest piisab, et täita inimtühjaks jäänud maa taas rahvaga.
Võtame mingi väiksema eesmärgi, mis see Tsahknal oli 2 miljonit või?
Ja mina alustaks Kerisaarest või milleski nagu...
Kõigepealt taas toodame Kerisaare.
Ja, aga siin on loomulikult kõik need probleemid, mis minulegi esimesena pähe tulid, et tavaliselt ei soovitata lähisugul lastel oma vahel lapsi saada, eks ju. Minule lapsepõles vanema ütles, et siis tulevad lapsed sabaga.
Aha.
Kuigi ma toona 4-aastaselt pakkus need sabad võib ju ära raiuda, ei ole ju hullu midagi, kui ma tahtsin tädipojaga ühte ehita, eks ole?
Jah.
aga ei ole hullu. Aga siin ka öeldakse, et ikkagi võivad igasugused vead süveneda ja lõpliku lahendusene nagu ei jõutagi. Nii et meil...
Ma ei saa, milles see kirjatükk siis kirjutatud on. Lõppude lõpuks, kui sa jääd ikkagi järele ühe meeste rahvaga, võibolla ei taha taga lapsi
võibolla saada. Iseloomud ei sobi.
Võibolla jah, iseloomud ei
võibolla
sobi.
Iseloomud ei sobi.
Üks saab karjääri teha.
Jah, robotid.
Karjääri teha, ja.
No, teine asi on see, et kui sa oled nagu kahekesi seal robotite keskel, siis tõesti võib olla, et meelelahutusvõimalusi on nagu ahtamalt, et noh, kes sulle ikka teeb teatrit ja kohvikut ja looma.
Need robotid võivad näha ju täpselt nagu filmis navigaator Pirksu välja kõik nagu inimesed. Kust ma tean, milline neist on see inimene? Ja milline on siis, millised on robotid?
Samas teisalt võib olla jälle see, et robot ei pea kindlasti olema selline kandilise peaga nagu Nuubagadi multifilmis, et niimoodi käib roomikutel ringi. Ta võib olla ka näiteks trükipress või lägalaotur, sest praegu tehnika areneb nii...
Tolle tunneb ära vähemalt.
Tolle tunneb ära. Aga ma ei teagi, kuhu ma sellega nüüd jõuan. Ühesõnaga, mul oli palju kimbatust. Palju kimbatust, et on, siin on öeldud, et võib tekida uus inimliigi igast muid asju, jah? aga ei me ette tea.
Ei me ette tea, loodame, et nii ei lähe. Läheb hoopis nii, et läheme külla Agne Kurrikov Hermanile.
Naised ei jäta.
Marit ja Kristi on selles saates külas tantsujuhil, tantsupedagoogil, kelle nimi on Agne Kurrikov Herman. Tere, Agne!
Tere!
No vaikselt juba 12. Laste ja noorte tantsu ja laulupidu nii-öelda kerib tuure üles, kuigi pidu ise on alles järgmisel suvel. Teatati sellel nädalal, et see nii-öelda avapauk on antud, töö tasapisi käib kas tantsu valdkonnas ka, kas sina kui üks liigi juhtidest juba töötad selle nimel?
Jaa, tantsumeeskond, nii nagu laulupeo meeskondki tegelikult töötab juba poolteist aastat. Nii et põhimõtteliselt tantsu- ja laulupeo protsess ongi sellisel viisil töös, et üks pidu ei ole veel lõppenudki, kui juba uus meeskond peab alustama toimetamist ja järgmise asja ettevalmistamist. Nii et nüüd on poolteist aastat, on meie seltskond koos käinud, me oleme juba kõvasti tööd ära teinud, olemas on repertuaar ja kõik sinna ümber kuulub, nii et varsti lähevad lahti seminarid, nii et tantsupidu on juba vägagi käega katsutav.
No, enne kui liigume tuleviku juurde, läheme siis korraks minevikku.
Kuidas sina üldse tantsu juurde jõudsid? Et tavaliselt on nii, et ema võtab ühel 4-aastasel pipil käest kinni ja viib ta rahvatantsu ringi. Ütled, tantsi. Kuidas sinu läks?
No, minuga läks nii, et mina käisin Keila koolis vaatamata sellest, et ma elasin Nõmmel. See oli veel siukene tore aeg, kui oli kekkide aeg ja vanemad töötasid Keilas Harju kekkis. Ja lapsed siis võeti kaasa vahepeal seal koole laagris ja pääskülas sellel hetkel ei olnud, nii et niimoodi mina kui Pipi jõudsin Keila kooli. Ja Keila koolis oli siukene tore tantsurühm, mille nimi oli Spekter, millest hiljem kasvas siis välja päris suur ansambel kohe, tegeles küll siukse estraaditantsuga ja mõnda aega hiljem jõudis rahvatantsuni. Ja ütleme siis nii, et see oli siukene koht, mida mina kõrvalt alguses paar aastat vaatasin seal, kuidas klassiõed ja sõbrad käisid ja siis sain aru, et võiks ju ka proovida. Ja seal sai minu tantsutee alguse, nii et ma küll ei mäleta, et oleks olnud see mu ema või isa, kes mind konkreetselt viis, ma leidsin selle rühma ise, ma arvan. Ta oli selline estraaditants ja ta kasvas siis hiljem rahvatantsuks. Aga ütleme nii, et see konkreetne rühmitus oli väga populaarne, sellepärast, et see oli eraldi ansambel, mis tegutses nii, et meil olid ühised väljasõidud, esinemised, me kuulusime Harju kekki alla, ehk siis meil olid toredad kekki poolt igasugused tõesti väljasõidud ja hiljem ka reisimised, nii et selles mõttes, et 89. aastal, kui teised alles välismaast nägid und ja televiisorist vaatasid, siis meie tantsuõpetaja Aare Toomik sai meid juba võtta käekõrvale ja me käisime Saksa TV-s.
Ai, no te olite tegijad siis.
Jah, täpselt, me olime väga tegijad ja sealt edasi tulid siis unistuste maa Soome muidugi mitu raksu järjest erinevate festivalidega ja nii edasi.
Aga pärast seda, kas sa rahvatantsu võtsid niimoodi kergesti omaks, see oli ju hoopis teistmoodi, vähem glamuursem, ütleme siis nii.
Ma arvan, et võti oli meie õpetajas. Mulle ei tekinki sellist mõtet üldse, kas see võiks olla vähem glamuurne või mitte. See oli lahe, see oli kift, see oli meie oma Eesti asi. Järelikult oli tema see, kes suutis selle tekitada, et ma ei oska sellele küsimusele selles mõttes vastata. Mulle ei tekinud seda tunnet, et kas ma võtan selle omaks või mitte. See oli loomulik.
Kas siis sinu tantsuõpetajal on ka väga suur roll selles, et sa läksid edasi just nimelt tantsu õppima, mitte keemiat või agronoomiat?
No keemia oli praegu väga tabavasti öeldud, see nii, oli aine, mis ma mitte midagi aru ei saanud.
Sa tabasid ahkil ja see kanda.
Ja agronoomiat õppis minu õde, nii et täiesti kahte sinna agronoomia valdkonda siis ei olnud saadetud meie perest, aga selles mõttes, et jah, tõesti, ma arvan küll, et ikkagi tema roll oli selles, kuigi tema mind ei suunanud. Ma mäletan, me olime Saksamaal mingisugusel festivalil just sellel aastal, kui minu gümnaasium hakkas või keskkool tollel hetkel siis hakkas lõppema. Ja siis ma olin näinud Keilas rongijaamas, kuna ma rongiga käisin Nõmmelt igapäev kooli, sõitsin vahepeal koju, panin treeniriided selga, sõitsin uuesti tantsima kolm korda nädalas ja jälle uuesti Nõmmele tagasi. Siis nägin Viljandi kultuurikolledži seda silti seal seina peal, see on mul praegu täiesti selgelt silme ees, see oli siukene Mare Undi graafikaga tehtud reklaamplakat ja võt siis mul käis see kõll. Aga ma käisin muidugi proovimas ka pedas, aga pedas ütles Mait Agu mulle väga selge sõnaga, et kulla tõruk, kas sinu tantsuõpetaja Aare Tooming ei ole sul öelnud, et saie tuleks vähem süüa? ja siis ma mõtlesin, et ma jooksen selle saia kõik maha endal suvega ja järgmise aastaga ja lähen uuesti, aga enne võtan ennast nii peenikseks, kui peenikseks üldse võtta saab ja lähen uuesti pedasse, aga enne käisin Viljandi katsetel ja võt, kui ma Viljandisse jõudsin, siis ma sain aru. Tuli ära tundmine, et see, see, on, see on minu koht.
Ja siis oli sul selline kooliaeg, kus sa päevatööd tantsisid?
Jaa, oli küll, jah.
Mis see koormus täna on? Ma ei kujuta ette. No meie Maritiga käisime õppimas režiid, see tähendas ööd kui päevad igasugused etenduse proove, mängisime loomi, tegime tsirkust, lavastasime Tammsaaret tüüde.
Magasime lava taga, värvisime puust kuubikuid, ehitasime redeleid ja tegime muid lollusi.
Ja
tegelikult ma arvan, et ega Viljandis täpselt samamoodi, sest Viljandi oli nagu selles mõttes nagu täiesti super linn, et ma olen seda väga palju ise mõelnud ja ka küsides vastuseks öelnud, et Viljandi linn ja Viljandi kogu see õhkond, see, mis seal kolledži ümber ja kõik seal õhus õljub, et tegelikult see vormib inimesi ja mind ta vormis täpselt, see õhk vormis mind selliseks villaseks mutiks, nagu ma olen. Et, ja viis mind selle juurde, et see Eesti asi istub mul nagu väga sügaval südames. Ja no loogiline see, et kogu see seltskond, kes sinna kokku oli tulnud, kogu see vaimsus, eks ju, et samamoodi möödusid ka meie päevad ja ööd küll lolluste väljamõtlemise kõrval ka selle õpitegevusega, mis siis samuti oli väga palju erinevaid tantsuseadeid kompositsioone, mis teha tuli, pusisid neid hommikuni vanas heas Laidoneri platsi kolledži hoones, hommikul läksid vara Paupakovi karaktertundi ja polnud äda midagi. Olles seal kuskil äkki kolmandal kursusel tekis üks selline võimalus. Minu mõelest oli see mingisugune valimiste kampaania aeg ja tehti neid erinevaid siukseid valimisüritusi. Ma küll ei mäleta, mis erakonnaga ja mille, kas ma sellest üldse tollel hetkel aru sain, mis
siis
oli. Aga tuli mulle selline kutse, et võt oleks vaja teha lastega. Ja see oli minu selline esimene kord, kui ma mäletan, ma ühikas, seal vanas puu ühikas, valmistasin ette. Minu mõelest ma sain kellegilt selga känguru kostüümi. Jaa, miks see just känguru oli, ma ei tea.
Sest neil oli känguru kostüüm, eks see ainuke põhjus oli.
Täpselt. Ja võt, siis see oli nagu esimene selline, kus ma tegin lastega siukse avaliku ürituse. Või no ütleme nii, et kuskile, kus kutsuti, valmistasin ette tegevused. Ja sellest nagu hakkas ühel hetkel argnema siukene tohutu suur jada, mis päädis sellega, et ma arvan, et ma ei hakka praegu oma kehva mataga siin kiiresti arvutama, et mitu aastat see lastega ürituste aeg minu elus kestis. Igatahes praegult on ta 2 aastat nüüd kuskil olnud seiskunud.
Aga jutkeb 5-6.
Oi ei. No ma lõpetasin 97. No praegu on...
No, 10 julgelt pluss peaga.
15 ma pakun, ja. Et üks 15 aastat erinevaid lasteüritusi. Selles kasvasid edasi tellimised laste sünnipäevadele. Lõpuks ma kolisin kodusesse Tallinnasse tagasi, sünnitasin ise lapsi, aga ei jätnud jonni. Pipid, Karssonid, mereröövlid ja tõesti üks tohutult kift ja niukene kirgas ajajärk minu elus.
Kuidas üldse suudad sellist... Pippi, Karlsson ja känguru rolli niimoodi tihedalt ja särades teha, see on ikka tegelikult päris väsitav töö.
No muidugi on, aga vaata, see ongi nagu see teema, et mul meeldib teha asju, mida ma teen põlemisega. Kõik need, mis asjad saavad juba argipäevaseks, mis ei tekita enam seda, et oh, see kõne tuli mulle, mind oodatakse sinna või vaata, ma käisin seal ja ma tegin selle nii või ma tulin toime või ma ei tulnud toime. Kui enam nagu seda emotsiooni ei teki, kui nagu tundub, et mingid asjad lähevad tuimaga, siis tuleb peatada. Ja kui nüüd küsida, et kuidas ta väsitab, no ei olnud väsitav. Sellepärast, et ilmselt ikkagi see emotsioon, mis ma seal kõik tagasi sain, see ei väsitanud sellisel kujul.
No 15 aasta peale tuleb kindlasti päris mitu naljakat lugu seoses sellega, kui oli aeg oma käsi peal pipid tegemas. No kõiki ilmselt rääkida ei jõua, aga no räägi mõni hea lugu.
No ma arvan, et mõne hea loo leiab kindlasti, et kui nagu pipindusest konkreetselt, siis... Pipi tähendab, et ühelt ürituselt teisele sõita, siis valdavalt tuligi istuda erineva tegelaskujunaga autorooli ja see oli täiesti tavaline, kus juures üldsegi mitte ei olnud ka ebatavaline see, kui ühest kohast teise sõites tuli vahepeal kostüümi vahetus teha, et siis tunned ennast nüüd Mr. Beanina, et hammastega hoiad rooli ja teletupsus saab Karlsson. Ja ühel siuksel kimamisel, kui ma olin ennast taaskord pipisse vahetanud, no vajus jalg natukene gaasipedaali peale. Ja loomulikult oli põõsas kuskil kohe seal laulasmu kandis saabunud ka politsei, kes haua ette viskas. Ja siis ma niimoodi pipi piksukana kinni pidasin. Ja vaatas mind pikalt, vabandasin väga, et kiire, et laste sünnipäevale minek ja ütles, et midagi ole teha, kolleeg on mul autos, tulge palun välja. Ja läksin siis välja, sammusin politsei auto juurde, istus siis teine härra seal niimoodi künanud aknast väljas ja vaatab mind niimoodi pika pilguga. Ja osanud muud öelda, ütlesin vabandage, aga ma olen tegelikult täiesti normaalne inimene, mis peale siis politsei onu päikse prille kergitas ja kahtlustavalt küsis, olete või? Et noh, tollel korral ma küll tegelikult pääsesin, eks ja sellest on palju aastaid möödas, ma julgen öelda. Et ja muidugi ühe lõbusa loona võib rääkida selle, kuidas moodi kunagi tegime Viljandis niisugust kassikuningriigi üritust, kus ma siis ise endale olin kassikuninganna rolli võtnud. Ja laenutasin endale Ugalast sellise uhke tõsise niisuguse ajaloolise printsessi või kuninganna kostüümi niisuguse avaradekolt teega ja ikka niisuguse kõrgete varukatega puffis ja üritus väga õnnestus ja keegi siis Tallinna inimene avastas siis Viljandis olles, et täitsa tore asi, et kuulge, kitar safaris toimub igal pühapäeva hommikul laste hommikud. Et siis, kui üle kõrtsu elu on lõpetanud, ruumid on ära tuulutatud ja nendel on siis tulevad siis papad oma lastega siis eileõhtust asja heastama. Et tule tees, aga kassi kuni kannat, et joonistamist sobib. Aga nagu ikka kiire inimesena, sellel hetkel veel eriti tormasin ühes kohas teise viimasel minuti Lugalast läbi kostüüm kaasa ja kitar safarisse. Ja kohe taha ruumi, rahvas juba saalis ja vuntsid ette ja või vurrud ette joonista nina mustaks värvida ja viimasena kleit selga. No ja mis siis selgus, keegi oli vahepeal seda kleiti Kugalas kasutanud ja mitte ainult kinni traageldanud, vaid kogunisti korralikud masinõmblused, millega enam viimasel minutil midagi ei teinud. Kitsamaks teinud selle kleidi. Ja noh, ütleme niimoodi, et tegelikult on, see on veel hea, see on tegelikult niisugune vähekene kopsakamate tansuinimeste hulgas levinud väljend, et pekki annab pakkida. See tähendab seda, et kuidagi ikka ära mahutad. Samamoodi andis nagu pakkida ka minul sellel hetkel pekki ja kaasa arvatud rinnapartii. Nii et ma sain luku tagant kinni, aga see, mis sellest dekolteesid üles paisus, ma see ulatus lõuani. Ja kui ma siis välja läksin niimoodi murrud ette joonistatud ja siis need pühapäeva hommikused papsid seal oma lastega, siis üks tõepoolest küsis, et vabandage, kas sellist kassikuningannat nagu endale kojuga vahest annab tellida. Et noh, igasuguseid lugusi tuleb ette sellest ajast. Neid võib tuhandeid rääkida.
Ühesõnaga lastega tegelemine on sul niivõrd veres, et ei saa kohe kuidagi muud moodi. Et ka tantsupeol oled sa just nimelt ju pisikeste laste liigijuht.
Jah, täpselt nii, et nüüd siis teist aastat, ehk siis teist pidu järjest usaldatakse mulle need peo kõige pisemad, et eelmisel puudutuse peol oli ainus lasteliik, oli teise kolmanda klassi lapsed ja nüüd on, need olid siis kõige väiksemad seal peol ja nüüd siis on esimene teine, ehk siis ma armastan öelda, et need, kes tegelikult veel praegu nii-öelda sündinki ei ole, ehk siis nad ei ole veel kooli läinudki, et nad lähevad alles sügisel kooli ja siis nad alles saavad oma repertuaari ja hakkavad seda omandama.
On sul endal ka praegu pisikest rühm, kellega sa tantsupeole lähed?
Jah, mul on niimoodi, et mul on tegelikult, ma olen siis eks ole tantsuansambel Sõpruse tantsujuht ja Sõpruses on mul kaks koosseisutäit naisi. Ehk siis kaks naisrühma ja siis mul on selline tore noorteselskond, kes on selline gümnaasium ja kohe-kohe gümnaasiumisse jõudev ja kohe-kohe gümnaasiumit lõpetav, selline mõnus punt. Ja siis ühtlasi on mul siin Viimsi kooli juures on teise-kolmanda klassirüh ja neljanda-viienda klassirüh. Nii et praegu niimoodi viis rühma on ja nendes kolm on siis lasterühmad.
No tantsupeole saamine ei ole tegelikult üldse mitte kerge asi. Kuidas sa ise tunned, kui sa oled nii tantsupeo liigijuht kui ka rühma juhendaja, et kui see rühm ei saa tantsupeole?
Ja vaat see ongi, see on juba pikki aastaid, et see on alati see samamoodi küsimus, et kas see on halb või hea. Halba ei ole ilma heata, head ei ole ilma halvata, tuleb lihtsalt see kesktee leida. Et ühel hetkel oli meie Eesti tants nagu sellises madalamas seisus, nagu ikka kõiksugused elunevad eluprotsessid teevad läbitõusud ja langused. Ja siis oli probleem see, et ei olnud see nii populaarne meil noorte ja laste hulgas. Aga nüüdseks on see kõik läinud pöördelis seisu, ehk et on äärmiselt populaarne, mis siis ühtlasi tähendab ka seda, et noh, näitena võib tuua, et tõepoolest eelmisel aastal peole, sellele puudutuse tantsupeole, soovis 180 rühma hetkel, kui peole sai pääseda 80 rühma. Et, ja kahtlemata sellest on tingitud, et, et tantsuõpetajale on tantsupeole pääsemise ja osalemise protsessis osalemine äärmiselt pinge rohkem. Et teatud pinged juba see õpetaja võtab kindlasti juba enne sisse, sellepärast, et lihtsalt teada on, et kõik, kes sellel teekonnal käimist alustavad, ei saa kahjuks õpetada seda tantsumurul. Muidugi selline situatsioon on tantsutasetesti kõrgele tõstnud.
Ma just tahtsin küsida, et laulupeol ju viimased korrad ka kurdeti, et need seadet lähevad juba nii keeruliseks, raskeks, kõik hakkama ei saa, kas tantsupeol toimub
no,
ka pidevalt?
Eks ta nagu põhimõtteliselt ole, et natukene ikkagi, kuna konkurs on suur, siis tuleks ikkagi tõsta seal mingisuguseid asju sellisel maani, et, et on ka mida nii-öelda õppida. Teisest küljest see arendab kogu selles protsessis ja selleni jõudvad neid lapsi, eks ole, aga noh, ta teeb otsustamise keeruliseks. Kõik asi hakkab sellest samast õpetajast, õpetaja suhtumisest ja tema nagu serveerib, kuidas temast asja serveerib sellest peale. Ja võt, ma arvan, et siin kohal peakski selle õpetaja peas, vaatamata selle pingelisele hetkele, kui ta seda rühma sinna siis harjutab, peab tiksuma see, et tegelikult neid rühmasid ja neid lapsi ei saa tantsuurde tuua, seda kõike ei saa teha ainult tantsupeo keskseks. Et on ka kõike muud, kui lisaks see platsile pääsemine. Nii et kuidas moodi see õpetaja siis suudab seda sellele serveerida ja kui pehmeks selle kukkumise teha, eks ju kahjuks seda kukkumine on mingisugustel etapil osadele, et ma arvan, see oleneb õpetajast.
Nii et tegelikult võiks siis teha iga tantsurühm oma kodus või koolis ise väikese peo ja tantsida.
Absoluutselt ja tegelikult on ju nii, et meil on ju ka lisaks kõigele muule, meil ongi väga paljud maakonnapeod ja tegelikult on ka see, et maailm on läinud väga palju lahti, väga palju toredaid erinevaid festivaale, sõitmise võimalusi, reisimise võimalusi, nii et ja meie kultuuri, et viia teisele poole Eesti piiri, et kõik teed on tegelikult valla.
naised ei jäta.
Ja nüüd lubatud kokandusrubriik ajaloolistel radadel. Me teeme valmis suhkrukoogi number 1 raamatust Kookide tegemise õpetus. Raamat pärineb aastast 1887 ja autor on Mai Reivelt.
See on üks suurepärane raamat, mis on täis imelisi õpetusi, kuidas valmistada maitsvaid suhkrukooke. Mm-hmm. Ja me Kristiga valisime sellise retsepti, kus oli vaja veidi vähem kui 30 muna.
Jaa, sest et selle raamatu eripäraks ongi see, et üldiselt alla 5 muna sa mingit kooki ei tee.
Ei.
Et meil nüüd tuleb selline kook, kus on 12 muna. Ja see on selle raamatu järgi selline kuldne keskmine. Ma nägin seal ühte retsepti, kus oli vaja 30 muna plus 15 muna kollast.
See on ka päris okei kook.
Ja. Aga me tahtsimegi proovida, et kas tegemist on sellise ammusaja liialdusega või kõlbavad need kookid ikkagi ka süüa. Ja teeme nüüd sealt raamatust kohe esimese retsepti, suhkrukook nr. 1. Teeme selle ära. Nii, hakkame pihta. 12 muna, nagu mainitud, meil on olemas. 12 muna tuleb eraldada munakollased valgetest. Marit võtab ja hakkab sellega kohe ka pihta.
Võtsin suurema läniku sellepärast, et ma ikkagi korraliku põrenaisena löönud korda mööda väiksemasse nõusse, sest et iial ei tea. Kuigi mina tegelikult oma elu jooksul ei ole kordagi mädamuna näinud.
Mina ühe korra olen ja tead, nägemine polegi selle asja juures kõige hullem.
Tõesti,
ja, et peaasi, et sa sisse ei hinga sellisel juhul, kui sa mõne niisugusega kokku puutud. Aga jah, ma vaatan juba praegu, kus kohe saab 3 muna plus 1 kooretükike, mida ma sinna...
Ära õien.
Et kui need saab, siis üldiselt seda, mina ei tea, kui suurem selle vormi võtma peame, mille sisse see kook tuleb. Tundub, et pered vaata olid vist suured. Sest et kõik kookid on väga selliste, kogused on ikka hoopis teised, millega marjunud olema.
Tegelikult on nagu teine mõte, mis mind tabas nende kookide juures on see, et kui neid kooke ju kõiki tehti käsitsi, mm-hmm. et ei olnud mikserit, ei olnud seda teiste kolmandat, siis ma usun, et kui sa ühe korra kookid ju ette võtad, siis sa ei tee seda iga päev.
Ah, võibolla küll, jah.
Et siis sa teed kooki valmis, ne natuke kivistab ära nad ühi temaga.
Aga meil on alles pooled munad, mulle tundub, jah?
Ei ole veel.
Ei ole veel pooledki. Nende kookide võtmesena on kannatlikus, pikk meel ja tugevad käed.
Ja närvid,
jah.
Mul on viimane muna. Nii, mis edasi teha? 12 muna kollane hõõrutakse, ühe naela peenikese suhkru ja kortli kartoffeli jahuga tund aega.
Jaa. Nii siis, alustame kergemast, ehk teeme selgeks, kui palju on nael ja kortel ja internetist leitud õpetuste järgi oleme me jõudnud kokkuleppele, see pruugi olla tõde, nii, aga kokkuleppele, et nael on umbes 400 grammi ja korter oli umbes 3 detsiliitrit.
Nii et põhimõtteliselt tuleb 12 muna kollane hõõruda
400
grammi suhkru ja 3 detsiliitri kartuli jahuga tund aega.
Ja me luban, et me hõõrumegi seda tund aega.
Ma panin tegelikult pulsi vöö peale.
Väga hea.
Sest, et
usun, mis sa tühja rapsid muidugi?
Mis ma tühja rapsin? Et kui sa tund aega hõõrud, ma kaalun nüüd suhkru välja, kui sa tund aega hõõrud nagu käsitsi seda...
Tund aega kättelihaste trenni. Võimas.
Ja ma saan aru, miks sa näinud korda aastas kooki tegid.
Ja, see ongi õudne töö.
Räme palju. Ma mõõtsin praegu 300 grammi välja, et meil on pool kaussi triiki täin.
Ootad, ära üle pinguta.
350 alles. Mm-hmm. Rahu. Väga hea kook tuleb magu. Suhkrukook pealkiri oli suhkrukook.
No ja seda küll.
Nii. 400. Para. Tadaa!
Te kujuta ette, kui palju seda on.
See on pool pakki suhkrut.
No, nii.
Pala sisse. See 12 muna kollast tundub kuidagi
kõige. Nüüd on väga vähe. Ja nüüd see
kartoffeli jahu.
Ehk...
3 detsiliitrit kartoffeli jahu.
Tärklis. Nii.
No.
Üks. See on sul detsiliitrine kapakene.
Detsiliitrine.
Seda tuleb ka kuidagi palju võitu.
Jaa. Issand.
Nii.
Võib kogu tärkis otsu.
Segada nüüd korrak läbi, vaatame, missugune ta on ja siis hakkame korda mööda, jagame aja ära.
Nii. Aga siis nii vaatan kella.
Vaata kella.
Ja hakkame õruma. Esimene emotsioon on see, et me oleme mõõtuühikudega absoluutselt pange pannud, sellepärast, et see on niuke tahkis. Ma ei tea, kuidas seda on võimalik õõruda.
Ränk saab see töö olema, vaatan ma praegu.
Mul on juba isu üle.
Ei ole midagi teha. Raadio töö ongi raske töö. Ja...
No kirjeldades massi, no see on kõvasti tihkem kui kartulipuder.
Ei, see
hakkab minema. Kuule, ja. Sõbrad, see
ärge, teate, esimene hetk see võib ehmatada, aga ärge kartke. Ta läheb tõesti nagu vahusemaks. Ainus asi on see, et me oleme õrnunud seda kõigest kaks minutit ja Maritel on juba koppees. Ja minul on lihtsalt hirm, kui ma seda vaatan.
Naised ei jäta.
Vaatasin retseptist, et need munavalged, mis sa eraldasid, ehk 12 munavalged, need tuleb käsitsi siis vahtu lüüa. Ja samal ajal, kui sina õerud
tund aega
kartoffeli jahu ja
pulsiga 130.
Nii, väga hea. Nii. Siis ma hakkan vaikselt käsitsi vispliga kloppima ja vahepeal vahetame.
Ja ma arvan, et mul on juba tegelikult esimene
trauma. Sul on juba.
Sa oled täpselt 4 minutit seda õrnud ja mul on rakud keos. See on nagu body combat.
Jaa, ainult, et body combat eest rõbi üpata ka. Nii, vahetame nüüd. Võta sa vispel.
Ma ei saa, mul on lahkuma vaske.
No, joo, jumal, küll. Võta vispel. Nii, ja jälle 10 minutit.
Lase ka
pool aega, 30 minutit on tehtud.
Jah.
Ma ei näe väga olulist muutust. Vaht läheb küll järjest vahusemaks, aga see...
Läga.
Kartuli jahuga staff näeb ikka samasugune raskesti käsitleta välja. Aga me ei anna alla. Kolime lihtsalt põrandale. Siin on parem selga toetada.
Tegelikult nii. Mul on paar tähelepanekut selle koogiteoga seoses.
No räägi. Mõtlen, ma panen seal. Nii, räägi.
Mind hakanud kohutavalt huvitama elektrifitseerimise ajalugu.
Aha. Ja kodumasinate ajalugu ka. Et mis ajast küll see... Mikser maja pidamisse tuli.
Geniaalne leiutis küll pole.
Jah, on. No, võib-olla tõesti kogustega panime mööda, aga võib-olla ei pannud ka. Sest et üks puhamised kogused on midagi tund aega õõruda. Kõlab ikkagi jaburalt.
Ja meil sealt plaastrid otsa.
Jah, plaastrid ka rohkem ei ole, nii et rohkem rakkuigi saada ei tohi.
Mul on jälle see mõte, et kui see kook tuleb nagu mage.
Mis mõttes mage? Siin on suhkrut nii nagu muda ju.
Ei, no selles mõttes, et kui ta ei maitse.
Nii.
Hõrgult.
Ma tahaks näha, kes julgeb seda öelda. Mina meiega enam pärast seda nagu tüli ei noriks, kui me oleme selle kooki kokku seganud.
See on mõelda poksiva.
Jah.
Tegelikult võiks teha sellise naiste trenni.
Et kõik segavad tainast.
Noh, kujuta ette, kui sul nagu terve saalitäis taame, iga ühele lööd lahti 12 muna.
Jah.
Pagarjäri. Taamid maksavad
vahusta samal ajal kui räägid.
Taamid maksavad selle eest, et nad saaksid tulla treeningusse.
No tegelikult
ja sinul on kondiitriäri.
Jah, sa paned 2 ühte. Vahepeal peaks maitsema seda tainast, mida me segame.
Sul on muna valge,
no, mis selle kõik ja? Ma proovin. Nii.
Proovi, no.
No, ta on vahune külm. Mina ei tea. No, loodame, et ta küpsenuna... Annab mingi elamuse.
Praegu ei anna elamust, jah.
Praegu ta on suhtes lihtsalt, nagu sa ütlesid, mage, aga kuna ma ise seda ütlen, siis pole hullu.
Kartoffeli jahu.
Me oleme ka alles poole peal.
No, et kindlasti ta maitseb omad, et muutuvad, kui seda kõvemini segad.
No, ma arvan küll. Mitte mingit vahet minu mõelest ei ole. Esimese 10 minuti ja taikna visuaalsel vaatlusel esimese 10 minuti ja 30 minuti järel on ta suhteliselt.
Sama. Tegelikult ma pakun, et selle oli trükiviga.
Jah, kohe 1887 tuli välja see raamat ja 1888 tuli parandatud ja täiendatud trükk.
Et tegelikult oli vahustada ainult nagu üks minut.
Jah, piisab minutikesest. Mul on 3 minutit veel siis. Yeah. Siis teeme vahetust.
Naised ei jäta.
Me peame veel 2 minutit hõõruma ja siis ma mõtlesin, et äkki lõikaks natuke ja vaataks ette, et mida tuleb teha. Ja arvasin, et tuleks ära mäkerdada või ka üks ahivorm.
Kõige suurem võtta.
Ma võtsin kõige suurema. Mm-hmm. Ja siin kokaraamatus on õpetussõna, et tuleb võtta linane narts, selle sisse panna tükk võid ja siis hõõrutada seda mööda vormi.
Nii võtsin. Et mitte üks koht kuivaks ei jää.
Nii et mitte üks koht kuivaks ei jääks. No tegelikult ma võtsingi linase nartsu. Ja ma ei saa selle kasutegurist aru, sellepärast, et mul on nüüd käes.
See ei tule läbi või?
Ei, no käes.
Aa.
Aga äkki sa pead nartsu sisse üleni või panema, kuigi sellel, mis, miks see just linane narts peab olema?
Aga toona muud ei olnud ju, mis on villasega, on väga halb võõruda ju.
No seda ka, jah.
No, tähendab, kui ma panen ta niimoodi nuutsakusse siia linase nartsu sisse.
Siis ei tule läbi.
Ei tule üldse läbi, mul on käed täiesti üdini rasvased. Ja kui ma panen nagu teistpidi, siis täiesti seosetuks jääb mulle, et miks see peaks olema nagu linane narts. Aa, linase nartsu boonus on see, et vormi sisse tuleb ebemeid. Lõpuks ometi. Ülega, mu saanud ühtegi kooki, kus sees on niidid.
Nii, hea uudis on see, et taigen on nüüd tund aega õõrutud. Ära naera, ma tõusin püsti. On jalad kangeks jäänud. Ära nüüd kaussi maha pillas,
kui teil nöök.
See oleks kohutav, see oleks väga õudne asi.
Kõrvamatu kaotus.
Nii. Nõnda, sul on Liina see nartsuga, see nartsus näeb rõve välja, viska see pärast ära.
Ei saa, ma pesen selle nartsu ära, äkki on teine kord ka nartsu vaja.
Seda küll, see jääbki sinu vormi õõrumis nartsuks nüüd edaspidi, ma arvan. Nüüd tuleb selle õerutud taigna juurde panna 1/4 teelusika täis peenikeseks tõugatud kardemoni.
Peeniseks tõugatud.
Just, mis tähendab vist siis tambitud.
No.
Nii, ja nüüd võtame selle ühe sidroni.
Üks sidron ka veel või? Läheb paremaks nüüd seda taigena.
Muidugi läheb sinna sidroni maitse vähemalt. Mingi maitse tekib siia. Ja nüüd on ju see, et see taigena palju vedelema, seda on palju kergem segada. Miks me seda alles lõpus peame tegema?
Ja oleks võinud kohe alguses selle sidroni sisse tõugata. Ma panen rühi saia siia vormi.
Mm-hmm. Vorm saab kohe määritud ja siis tuleb muna valge segada.
Nii.
Ja sõna segada ei tundu, kena on hirmus.
Jah, seda, seda kui on hõõrutatud tund aega, siis on sõna segada.
Tühi tähi, seda enam, et tainas on palju vedela. Nüüd valge segatud muu taignega kokku, seda on nii palju. Seda on üks paras 4 liitrit või 5 või? Mis selle ahjutemperatuuri kohta on öeldud?
Ahjutemperatuuri kohta on öeldud, et küpsetatakse jahedas soja küpsetamise ahjus.
Miks mis jahedas?
Poole tunniga helepruuniks.
Mis see jahe ahi on siis?
Ma mõtlesin, et paraks mingi 180.
180 tundub
adekvaatne.
Optimaalne.
Jaa, jaa.
No, nii, kallanud ära. No, oh, sõraaks, ma aitan sul seda tõmmata siit.
Noh, ma annaks ole silikoon kaabitsaga ei tohi.
Ei, ei, vanasti ei olnud. Me, ei teeme, olnud, me olnud. Teeme nii, nagu oli, kraabime puu oksaga seda praegu lihtsalt.
Taigen on vormis.
Taigen on täiesti vormis, mina ka. Ja me oleme ka heas vormis.
Need iti käed.
Ja puls on endiselt 120.
Sul ei ole puls alla läinudki.
Ei ole. Paned jahedasse sai ahju, mm-hmm. mis õhkab mõnusalt kuuma praegu.
Ja pool tundi, jah?
Pool tundi.
Naised ei jäta.
Suhkrukook number 1 on valmis ja ahjust väljas. Väga ei kerkinud, keskelt natukene. Me peame seda nüüd proovima.
Lõikad üks, siis näeme, kuidas on...
No küpsenud ta läbi vist on, eks ju?
On. Mm-hmm. Kas ma võin lauselt öelda?
No ütle lauselt muidugi, me ei saa petta inimesi.
No, kui väga aus olen, siis ta tundub kergelt nagu poroloonist madrats. Aga soe?
Joo, praegu on ta soe madrats, jah. Jah, ta on natuke näeb välja küll, jah, nagu poroloon, jah.
Üks selline... polümeri kummik on.
Ma oleks nagu tõesti näinud midagi niisugust oma elu jooksul. Võibolla tõesti on see olnud madrats. Lõhn. Väga ei ole.
Lõhna ei ole.
Lõhna ei ole. Lõhnatu. Soe madrats. Mm-hmm. See ei ole elus mina ammu. Ammu ei ole mina midagi nii tuima söönud, kui see tundaega õerutus ja kloppitud kook.
No mina arvan, et talvisel ajal võib sellega näiteks aknaid toppida.
Võib küll olla. Sest et ta tundub täitsa selline tihke,
tihke.
Ja võimalik, et paisub ka sobivates tingimustes. See võib nii olla küll. No üks, mis kindel, number 1 suhkrukoogi sellest raamatust võite jätta vahele, asuda kohe number 2 juurde. Äkki see on midagi teistmoodi. Aga olgem ausad, ta ei ole nüüd ka kõlbmatu.
Ei ole, ei ole, ei, liiga kõlbmatu.
Jah, jah, lihtsalt võibolla me oleme liiga pirtsakad.
Jah. See on hea soe švamm, tähendab külma ilmaga.
Mm-hmm.
Tuled linnast lumesadu, mm-hmm. võtad tükkisik soe švammi, mõtelge. Nüüd
see
tore.
Ja kui teil on kodus keegi, kes seda tund aega teie jaoks on õerunud, on teil elus läinud väga hästi. Nii et igal juhul tasub olla rõõmus.
I melted the ice case of the polar caps, found the raiders of the lost ark. Solved the case for the genius from Baker Street, helped to clean the Central Park. I created the plan for the Chinese wall, went to desert, made it rain. Swam through a shark tank bloodily, found Atlantis by the way. But today, I've got a cake to bake, I've got no clue at all. I've got a cake to bake, I haven't done that before. Don't be proud, mate, please don't bother. Go, come on and ask your mother how to bake, how to bake, bake that cake. Tap, 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 cool, 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 tap, 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 cool, cool, tap, 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 cool, cool, tap, tap, tap. I talked to a unicorn the other night, he took me up on a lonely star. Did the moon walk on the Milky Way, realized I'd gone too far. So I questioned the law of gravity, put the apple back up to the apple tree. A to Nuss, I even learned Latvian. I know it's so hard to believe. And today, I've got a cake to bake, I've got no clue at all. I've got a cake to bake, and haven't done that before. Don't be proud, mate, please don't bother. No, come on and ask your mother how to bake, how to bake, bake that cake. Tap, 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 the cool, cool, tap, tap, tap.
Naiset ei jätä.
Naised ei jäta teine saatetund on alanud, kell on saanud salamisi 10:07 minutit stuudios endiselt Kristi ja Marit.
Panime juba ka meie Naised ei jäta Facebooki lehele üles suhkrukook number 1 retsepti, juhuks kui keegi ikkagi tahab seda järele teha.
Kuid siiski ma soovitaksin varuda plaastreid, sest meil hakkavad millid vaikselt juba nagu paranema.
Jah.
Aga, et kui võtate selle koogiteo ette, mis on...
Kui just selle tore, koogiteo ette just, võtate,
siis plaastrid käepärast.
Jah, pange vaim ja plaastrid valmis. Nii, aga selles tunnis me räägime juba hoopis sellistel...
Unenäolistel teemadel.
Täpselt nii. Ja nii, ja nii ongi. Nii tuleb ongi. Unenäolile tund. Head kuulamist.
Naised ei jäta.
Hommikusel ajal me räägime tegelikult sellisest öisest probleemist, ehk unest. Võibolla on meie kuulajate seas praegu neid inimesi, kes läinud öösel peaaegu ei maganudki või kes magavad öösiti väga halvasti. Kuidas neid inimesi aidata? Selle peale meie Maritiga mõtlesime ja tulime Tallinnasse hea unekeskusesse ja me ajame siin juttu psühhiaatri ja unearsti Tuuliki Hiioniga. Tere hommikust!
Tere hommikust kõigile!
No katsume kõigepealt kaardistada, millised probleemid inimestel on, kes siia tulevad. Kas võib niimoodi laias laastus öelda, et need, kes magavad halvasti ja need, kes ei maga eriti üldse?
Ja need, kes magavad halvasti, need, kes magavad liiga palju, need, kes kahtlustavad endal või teised kahtlustavad neil uneapnoed, need, kellel on rahutud jalad, need, kes magavad valel ajal liiga hilja või liiga vara, need, kes tegelevad liiga palju näiteks arvutiga ja ei saa endal uneaega piisavalt antud, et need, kellega on pere näiteks hädas selle pärast, need, kes tõesti magavad päeva maha, uneskõndijad, unesliikujad, uneskäitumised erinevad, need kõiki katsume aidata.
Kui nüüd inimene elab üksi, keegi tema peale ei kaeba, et norskab, sunniki üle kõvasti või et tatsab öösel ringi ja sööb külmkappi tühjaks. Kuidas inimene üldse võiks aru saada, et tal on mingi unehäire?
Et kui me nüüd norskamist ja uneapnoed vaatame, siis selle häire puhul meie jaoks probleem ongi, et ega inimesed ei tea, et neil see uneapnoe on ja kui ka keegi teine ütleb, et ega ikka ma ei usuta küll, et daamid ju ei norska.
Aga tegelikult norskavad küll.
Tegelikult vajalik ka norskavad küll, et enamus inimesi vahel norskab. Aga nüüd tõesti tugev norskamine annab sageli märku sellest, et tegelikult on uneapnoe seal taga ka olemas. Aga noh, uneapnoe tüüpiline pilt on nüüd päeva ajal siis see, et inimesel on ülekaal, inimesel on kõrge vererõhk, inimene on hakkanud jääma väsinumaks, unisemaks, mälu on halvenenud ja ise ei saa aru, millest see on.
No mina ütleks selle peale, et no vanadus, mälu nõrk, uni peal, vana inimesed ongi sellised vähe tömbimad ja no lasta siis olla, elu teeb oma korrektiivid.
Ja kaalu ka, no ega siis ei ole ju nii sale kui nooruses.
Et nii võib olla, et tõesti inimesed harjuvad oma unisuse väsimusega ära. Nad ei saa aru, kuidas see vaikselt süveneb, juhul kui siin on nüüd tegelikult uneapnoe all ja seda ongi väga raske endal teada. Noh, näiteks jällegi nüüd ebatüüpiline uneapnoe pilt sale, noor daam, aga mälu hakkab halvenema. On mälu kehvenenud, võibolla uni on natuke katkendlik, et võibolla ärkab öösel üles, aga üldiselt ei tarvitse mitte kuskilt otsast välja paista, et inimesel võiks uneapnoe olla ja sellise halvenenud mälu tagant me siis uuringut tehes näiteks vahel leiame siis selle uneapnoe üles.
Mille pärast see uneapnoe üldse ohtlik on või miks ta uurimist vajab, et kui inimene öösel noh, päris korralikult ei maga, aga päeva ajal ta ju ei maga, et miks või kuidas ta üldse siis päevast rütmi mõjutab?
Et uneapnoe on kehale kahjulik. Et see, et neel uneajal kipub kokku langema, see vallandab kehas terve hulga selliseid ainevahetuse, suhkruainevahetuse, vererõhu, adrenaliini, stressiainet, sellise tulva ja, no, ja lisaks on tegu siis apniku puudusega. Nii et keha teeb igasuguseid asju, et sellest kõigest vabaneda ja selle tulemusele no, näiteks esimese asjana võib vererõhk vaikselt hakata tõusma, nii et tegu saab olla siis vererõhu haigusega, mis on tegelikult nende neelu uneaegsete sulguste pärast tekkinud. Ja siis kasutatakse ravimeid, see ravile ei tarvitse see vererõhk väga hästi alluda. Nii et sellised südame vererõhu probleemid, ka rütmihäired ja noh, raskematel juhtudel kuni infarktide nii enne välja, kuni jaole saadakse. Häire on tegelikult ravitav, on siin küll noh, konkreetsed ravimeetodid, mida juba unekeskus siis tutvustab. Nii teine teema on siis kaal näiteks, et vahel uneapnoe küll tekib juba kergelt tõusnud kaalu pealt, aga kui uneapnoe on tekkinud, siis hakkab kaal järjest tõusma. Põhjust ju ei teata, miks mul see kaal üles ronib, teete olen proovinud, ükski ei aita. Ja seal alt samamoodi saab olla see uneaegne hingamishäire, siis mis lihtsamini öeldus, rikub seda ainevahetust nii palju uneajal, kuna keha peab järjest ärkama kümneid kordi öö jooksul. Nii et noh, nagu, et ta on tõesti kehale kahjulik haigus, lisaks sellele siis võib olla tõesti reaalselt väsimus, unisus, keskendumishäired, mäluhäired, noh, asjad, mis tõesti inimest ennast ka päeva ajal segavad.
See on siis üks selliseid levinumaid unehäireid, millega unekeskus tegeleb, aga me rääkisime ka unetusest. Mida te nende inimeste jaoks saate teha? Kui te saate und uurida inimesel, kes teie juurde siia ööseks tuleb, talle pannakse andurit, te näete, kuidas ta magab, aga tuleb selline, kes ei magagi terve öö. On selliseid?
Neid on palju, et kroonilist unetust on ju täiskasvanute hulgas umbes 10%. Me proovime käitumismuutustega saada tavaliselt sellest unetusest lahti ja ainult nendel juhtudel, kus seda unetu tõesti on väga väsinud, kui ta pöördub, et sellel juhul me ajutiselt kasutame ravimeid sinna vajadusel juurde, aga nüüd suur osa unetusi, kui siin on tõesti ainult unetusega tegu, siis need ikkagi leevenevad teatud käitumismuutustega, aga noh, tegu võib olla vajadusega no, kasutada mitut oskust korraga ja need muutused tavaliselt unetut ennast hirmutavad, nii öelda me paneme unetu voodist välja tulema, mida unetu üldiselt teha ei tahaks, et ma ikka üldiselt kardan olla voodist kauem väljas, kui ma niigi halvasti magan lihtsalt kokkuvõttes, nii et see vajab mitu korda käimist ja tuge ja natuke õpetamist, nii et aga tegelikult on võimalik siis eluks ajaks õppida endale sellised oskused, millega uuesti muuni korda panna, kui see uuesti korrast ära läheb.
Ja tegelikult me saame ise väga palju teha, lihtsalt tõesti võib-olla jah, see muutus ei sünni üle öö. Kui meie režiim on väga, eriti nendeks vahetustega töötavate inimeste puhul selline väga heitlik, ühel päeval saan magada ühtedel tundidel, teisel päeval hoopis teistel tundidel, siis peab olema lihtsalt järjekindel.
Jah, just, aga oma peaga me ei tarvitse ikkagi osata ette võtta, et mida me siis nüüd, mis suhtes me järjekindlalt peaks olema, nii et neid oskusi me saamegi õpetada.
Nii et põhimõtteliselt siis enda uneprobleemist jagusaamine sarnaneb väga näiteks kaaluprobleemiga tegelemisega, et sa pead õigesti sööma, sa pead liigutama, sa pead seda tegema järjepidevalt, mitte üks kord tegin.
Ja või üks nädal, sellest ka ei aita.
Ja. Just täpselt ja keegi imet ei tee sinuga, et sa pead midagi ikkagi ise tegema ja see on jällegi ka õigus, et see võib hõlmata kogu päevakava ümber tegemist. Inimestel on vahel see palju töötamine ka näiteks kujunenud unetuse osaks, et sa töötad palju ja siis sa lõpuks ei jää enam magama õhtul. Et vahel see tähendab ka nagu töökoormuse teistele aegadele nihutamist, treeningute, toitumisaegade, noh kogu päevakava kergelt korrigeerimist, aga neid muutusi on ju nii raske teha.
Millal on see probleem? No mõni halb öö on ju kõigil. Ma ise magan väga hästi, aga no juhtub mõne kuu tagant, et ei tule õhtul und. Mõtlen, mis me Maritiga järgmises saates võiksime teha ja und ei tule. Aga see vist ei ole veel unetuse probleem. Järgmine öö ma magan väga hästi.
Head mõtted tulevad sageli öösel ja, ja on need inimesi, kes tõesti öösel tähtsad mõtted välja mõtlevad. Jah, kõigil on vahel halb öö, et seda me katsume ka õpetada, et kui sul on unetus tükka aega, siis sa oled hakanud kartma igat halba ööd, aga tegelikult on halbu ööd kõigil ja see on täiesti normaalne, et keha teatud lühema unevulaga saab ka hakkama, kuigi päriselt tagantjärgi me kõike ei saa magada, aga täitsa normaalne, et kui mingi ergutav või erutav või põnev või rõõmus asi on olnud, et me nii kiiresti magama ja kui me kohaneme mingi uue olukorraga, siis vahel see uni halveneb mõneks nädalaks ja läheb ise korda tagasi.
Tihti öeldakse, et kui sa näed unenägusid, siis sa magad hästi. Sest et kui sa magaksid seal niimoodi pinnapealselt, siis sa ju unenägusid ei näeks ja neid ei mäletaks. Mina olen tohutu unenägude nägija.
Mina ka.
Ja vahel on ärgates isegi võhm väljas, sest see unenägude nägemine on võtnud ikka no võhmale. Kas see tegelikult juhtub nagu tihti või see on ka mingi unehäire? Näeb liiga palju unenägusid?
Inimesed on lihtsalt erinevad. Osad peaaegu ei mäleta kunagi oma unenägusid, teised mäletavad hästi palju ja noh, on võimalik ka kui unenägude peale keskenduda harjutada rohkem meelespidamist unenägude suhtes. Tegelikult üldjuhul siin ei ole nagu noh, tervise suhtes mingit vahet või tähtsust, et aga kui tõesti unenäod hakkavad väsitama või inimesel endal on vähemalt tunne, et ta on unenägude peale väsinud, siis noh, unemeditsiini poolt vaadates me hakkaksime uurima, et mis seda und siis tegelikult katkestab, et näiteks on ka uneapnoe haiged, kellel on tekkinud unenägude nägemine, selgub, et neil on selle kiirete silmaliigutuste une ajal uneapnoed ja sellepärast nad on hakanud nägema unenägusid, aga et nad tavaliselt me katsume aidata neid inimesi, kellel on kas liiga palju õudusunenägusid, väga sagedased, et need on, ja me uurime, kas need on siis mõne häirega koos selle osa või siis eraldi, aga nii et unenägud või unenägude uni või uni üldse on mälu töötlemises, tähelepanu võime töötlemises ülioluline asi ja arvatakse, et unenäod on nüüd mingi väljendus sellest, mida meie aju toimetab öösel, aga põhimõtteliselt mina ei peaks seda ei heaks ega halvaks, näed sa unenägusid või mitte.
Unemeditsiin on ilmselt ikkagi üsna uuema aja asi. Mina arvan, et 1900 alguses ja veel sajandid enne sellise jutu peale, et mulle tuli öösel und, öeldi, poiss, rüga päeval korralikult põllul, küll see uni tuleb.
Peksa reht. Ja magad nagu siidi.
Tegelikult ilmselt sellised asjad nagu uneapnoe on alati olemas olnud. Seal vankris sa võisid magada, kui lobune su koju viis, et praegu kui sa roolis magama jääd, siis juhtub kohe õnnetus. Et no, tõenäoliselt uneapnoe on kogu aeg olnud ja kõrge vererõhk on kogu aeg olnud ja suurel osal pooltel vererõhuhaigetes see uneapnoe tõenäoliselt on olnud.
Lihtsalt seda diagnoositud ja teati, et seal see männi siim ongi vähe imelik, ta kukub aegalt päeval ära.
Jah, lihtsalt jääb magama ja noriseb.
Just.
Aga tõesti need uuringud on kuskil 70-ndatest alustati ja 80-ndat, 90-ndat on need aeg, kus nendest häiretest rohkem rääkima hakati. Aga noh, unetusega tõenäoliselt on seda alati olnud osadel inimestel, aga võib küll olla, et see praegune elustiil, kus koormused, vajadus ärkvel olla on pikenenud, noh, emotsionaalne pinge suur, füüsilist tegevust vähem, noh, tõenäoliselt see soodustab.
Aitäh, Tuuli Kiion, unearst, meie julgustame kõiki, kellel ikkagi on suur mure pöörduma alguses siis perearsti poole ja edasi juba tema oskab soovitada, kelle poole järgmisena minna, sest mure on ilmselt täiesti lahendatav.
Ja paljudel unehäiretel on teadaolev ravi olemas, need on erinevad häired, ravid erinevad, aga uneapnoe ja unetus on näiteks täiesti ravitavad haigused.
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei awakes up. Talk of circadian rhythm. I see today with the newsprint. Gray, my night is colored.
Naised ei jäta.
Ja algab unenäo teemaline vestlusring. Stuudios on lisaks Maritele ja Kristile nüüd ka Kaisa ja Urmeli. Tervist, daamid.
Tervist.
Kuidas öösel magasite, kas und nägite, Urmeli?
Nägin.
Mis sa nägid?
Ma ainult ühte mäletan.
No, eks ta nii on, aga hea, et sa ühtegi mäletad, vaata.
No, see tüüpilised hirmud vist tõid läbi, et ma nägin väga pikalt ja väga värvikalt, kuidas keegi hirmsasti üritas mulle süsti teha ja ma üritasin välja mõelda 1500 erinevat moodust, kuidas sealt teist ära põigelda. Et kas siis sõnadega kuidagi või siis... Aga õnneks meid lõpuks äratati üles, et
enne saatuslikud orged.
Absoluutselt, et läks nagu hästi.
Mina täna eriti midagi vist sellist meeldejäävat ei näinud, kunas, et tuni oli üsna selline katkendlik, ütleme.
Aga muidu, kui palju ta unenägusid mäletad? No meie Maritiga näeme mõlemad und palju ja üldiselt meil on vedanud, me kõik kõigi mäletame oma unenägusid.
Näiteks täna öösel mina nägin kahte unenägu, mis mul jäid eredalt meelde.
Nii, no räägi neist... sina ka ära oma unenägu.
No ma räägin. Esimene neist oli unenägu sellest, et äratuskell heliseb, kell on 6 hommikul, vajutan kella kinni ja kui järgmine kord silma lahti teen, on kell 9 läbi 10 minutit. Ahaa, täna on ju laupäev. Ja siis oli mul kõige suuremat segadust ei tekitanud mitte ainult see sissemagamine, vaid fakt, et sina, Kristi, ei olnud mulle ka kordagi helistanud ega muretunud, kus ma olen.
Mm-hmm. No
ja. Et, ja see oli üks unenägu. Mm-hmm. Ma olin sinu peale südamest solvunud. Ja teine unenägu oli veel värvikam. See oli sellest, et me läksime perega kainestusmaja ekskursioonile. Et tehti kainestusmaja selline lahtistuste päev, inimesed said minna peredega siis...
Peredega
jaa, selline rohkem nagu pereüritus, nagu perepäev. Ja see kainestusmaja oli ühes kaunis, kõrges, stalinistlikus hoones, kus olid sambad, saalid, parkett, kõik pompoosne rajatis, väga värviline, seinamaalingud, kuld, kard ja mis mulle kõige rohkem selle juures meeldis, oli see, et kainestusmaja oli korraldanud suurepärase laste programmi, Mm-hmm. Seal olid kostümeeritud tegevusjuhendajad, mängud, tegelused, meisterdused, mis tegelikult ei olnud mõeldud ainult siis lahtisteuste päevale, vaid need olid mõeldud nendele lastele, kelle vanemaid kainestati.
Ja mulle tundus see mõte,
geniaalne mõte, et kujuta ette, et kui tavaliselt need lapsekesed, kelle vanematel on oht libastuda ja sattuda kainestusasutusse, et nende lapsepõlve on kuidagi nukram, aga siis oli selle peale mõeldud, et sära tuua.
Ja
peaks tegema ettepaneku. Ma arvan, et see on üks hea plaan.
Mõelge lasteprogrammi peale.
Mm-hmm.
No ei, unes võib kõike näha. Ja. Aga mäletate unenägusid?
Vahel tulevad unenäod täiesti ootamatult. Keset päeva mingi seos tekib, tuleb mingi detail meelde. Ja kui see unenägu on siis jabur olnud, no, siis võib ka täiesti tulla naer keset päeva lihtsalt peale. Et siin üks viimase aja võibolla sellised... Ja absurdsemaid hetki unenägudest, mis ka meenus kusagil keset päeva lihtsalt, et oli unes olnud mul telefoni kõne emaga, mille lõppedes siis ema palus, et kui ma maale tulen, et ma tema delfiinidele pool kilo viinereid kaasa ostaksin.
Ja unes tundus, et
täiesti mõistlik, ja. Aga noh, sageli on ka uned ju lihtsalt, noh, ikkagi loogiliselt millegagi seonduvad mm-hmm. päevasündmustega, oodatavate sündmustega, aga jah, selliseid päris... huvitavaid teemasid tuleb ka.
Mulle just meeldib see, et unenäos on vahel seda, et sa tead, kes on kes, kuigi need inimesed ei ole üldse sama nägu või sulle tunduvad mingid põhjendused nagu delfiinile viineri ostmine, noh niivõrd normaalne. Et kuidas su aju siis lülitab välja need normaalsed ja ebanormaalsed seosed ja delfiinile viinerid muidugi, miks mm-hmm. mitte?
Ja. No jah. Mul on tavaliselt nii, et kui ma olen unene ära näinud, ma tõesti jah, nokin sealt välja, seda ma nägin, sellepärast ma olin päeval selle peale mõelnud, seda telekas näinud, sellega tegelenud, aga mõnikord jah, on nad tõesti hästi jaburad. Minu üks viimase jaburamaid oli see, et oli mingisugune raadiotöötajate pidu ja siis öeldi meile, et võite ka duši all käia miski pärast. ja mõtlesin, mulle tundus unes ka, et noh, why not, et käingi siis ära. Ja siis ma veel kellegi käest küsisin veel, et oot, et kus kohal siin see pesemisvõimalus on, me mäleta, kes see oli, meilt töölt keegi minu mõelest. Siis ta ütles, et sa pead minema sealt valvelauast läbi, et sinna pesema minna, et Mall Mälberg, kes on Eesti raadio uudiste toimetaja reporter, et tema on seal see nagu vastutav isik.
Aha.
Ja siis Mall Mälberg tõesti seal oli, Mall Mälberg luges ette mulle ka kõik haigused, millega ei tohi sinna duši alla minna. Siis ma pidin kinnitama, et mul tõesti ei ole ühtegi neist. Et selline uni. Aga tegelikult ma olin päeval mõelnud, ma olin täitnud mingit ankeeti, kus küsiti mult, et kes on olnud sellised noh, eeskujud või inimesed, kellest ma olen õppinud. Ja siis minu mõelest oli ka Mall Mälberg ja oligi muidugi üks nendest, keda ma nimetan. Siin, et puhtast austusest,
uh-huh.
aga unes sai temast midagi muud.
Tussikontroll.
Just, jah. Selline vahva uni. aga sinu kõige jaburam uni? Hirmu unenäod on üks asi, mida sa siis näed, aga kas sul tuleb meelde midagi, no täpselt samamoodi, mille peal sa mõtled, no mis asi see oli?
On üks uni, mis on siukene, mida ma nagu hästi mäletan, et siukene laev nagu kas on Queen Mary võttis ette siis Titanicuga täpselt sarnase teekonna, mina muretsesin endale sinna pääsme sest et see Titanicu asi on siukene väga müstiline ja huvitamine jaoks ja siis läksin mina sinna laeva peale ja natuke oli hirmus ka selles suhtes, et kui ta ikkagi Titanicu teekonda läbi sõidab, et siis ma mõtlesin, et noh, et
äkki teevad täpselt järele.
No, jah, et kas me nüüd siis, siis lõpetame ka samamoodi. Läksin mina sinna kohale ja suur oli minu üllatus, kui ma avasin, et ma ei olegi esimese klassiga jõutis. Ma olin ikka kergelt öeldes pettunud ausalt, sest ma mõtlesin, et kõik saavad väga ilusa kuningliku meelega sobivad vaakese endale. Ja järgmine suur asi, mida ma mäletan, on see, et see oli kuidagi hästi detailne, et kõik need helid ja lõhnad ja ma astusin suurde siukses hästi luksusliku söögisaali ja siis kõik ütlesid, et nüüd palun istuge sinna laua taha ja kindlasti võtke täidetud mune. Ja õhus hõljus ka siukene keedetud muna ja veel õh. Moskva sai ju pakuti, aga need täidetud munad olid pakitud või olid nagu presenteeritud siis supitirinas vee sees ja öeldi, et kui sa neid täidetud mune ei võta, siis sul ei ole autoentse Titanicu kogemus. Ja siis märk.
Täitsa mõistlik tundub, jah. Täidetud muna, Titanic, no mis muud saab veel olla? Aga tegelikult on inimestel ka mingid selliseid tüüpilisi nagu korduvaid unenägusid. Mm-hmm. Et mida sa näed, et minul on üks, ja ma usun, et mitmel teisel, on selline unenägu, et sa näed, et sa käid koolis. Sa käid koolis ja minu unenägudes on parasjagu maikuu, homme on eksamid, ja siis selgub üht äkki, et ma ei ole tegelikult umbes veebruari kuust saadik käinud matemaatikatunnis. No lihtsalt niimoodi, et oi, ise ka üllatan, et tavaliselt on põhjendus see, et aga minu tunniplaanis ei olnud matemaatikat üldse kirjas või mingi selline jabur põhjendus, nüüd ka kuuenda B tasemel ja homme on eksam. Ja siis see ahastus, see kohutav äng ja ahastus, et appi, ma pean nüüd matemaatika eksamit tegema ja siis hakkab kusagilt läbi hommikuse udu kangastavad, oot, aga poisid, et tegelikult mul on ju nagu kõrgkooli diplom ka ülevalt kolmandas sahtlis.
Suure murega hakkad mõtlema niimoodi une pealt. Kus ma olen ka sellist asja näinud? Ja tavaliselt ma jõuan ka sinna maani välja, et ah, tühja lõpuks sellest keskkoolist, et mul on ju minu mõelest ülikool lõpetatud.
Ja
unenäoga minu mõelest ka nii, et kas te olete tähele pannud, et seda saab ise natuke disainida unes. Mõnikord on nii, et ma midagi vaatan, ja siis mulle ei meeldi, kuidas ta argneb ja siis ma teen sellise sõnaariumi muudatuse ja uni läheb edasi teistmoodi. Hmm. Ja nii saab teha ja noh, kui asi läheb eriti jaburaks, on olnud ka nii, et ma hakkan mõtlema, et see vist on ikka uni. Et muidu ma elan ikka kõigele väga kaasa, aga mõnikord tekib nii, et nagu see läheb juba üle see igasuguse jaburaks, piiri. See on isegi minu unenäo kohta üle igasuguse piiri, et see ilmselt on uni.
Ja seda tunnet on küll olnud, et ma näen und ja ma unes saan aru, et see on unes. Aga et ma saaksin unenäo käiku kuidagi muuta, sellist asja minul ei ole, sellist võimalust ei ole mul
olnud. Äkki tuleb.
Minul on ühe korra õnnestunud selline asi, et magasin nägin toredat vahvat und ja keegi äratas mind üles. Ja peale seda ma mõtlesin, et ma nüüd vaatan seda unenägu edasi.
Ja
mul on ühe korra see õnnestunud. Sama koha pealt seriaal jätkus. Rohkem see ei ole õnnestunud ja kui keegi oskaks mulle soovitada, kuidas seda teha, siis ma prooviks uuesti.
Kui palju te olete näinud sellised unenägusid, mille puhul te ütlete, et ma nägin seda ette või mõned inimesed väidavad, et nad on unes midagi ette näinud?
Minul on olnud, aga mul ei tule praegu meelde, ma mäletan, mis siis juhtus. Juhtus see, et mul ema tegi ahju tule ja ahjus oli kogemata kass. No kõik lõppes hästi, kass saadi sealt põlevate puude tagant välja ja mul praegu meenub, et kui ema mulle seda telefonis rääkis nüüd päris unes, see ei ole nüüd delfiinide ja viineriga seotud, siis ma teadsin, et ma olin midagi sellist näinud unes ja siis ma isegi mulle meenus, et mul on olnud küll sellised asju, et ma olen nagu mingeid endeid unes saanud.
Ka sul, Urmeli?
Mina ei ole ette näinud, aga näiteks ütleme, et kui ma koolis käisin, siis mul oli no see ei ole nagu ettenägemisega, nagu sellest on eriti seotud, aga väga tihe oli see olukord, kui ma hommikul panin äratuskella kinni ja siis ma täiesti, ma tean, ma tõusen voodist püsti, ma kõnin trepist alla, et ma just kui nagu peas jätkan oma päeva, riided on seljas ja siis järgi ma teen voodist silma ja ma olen sisse maganud, et aga kõik on nagu nii realistlik.
Aga sul on kõik juba tehtud?
Et, no just kui nagu oleks, jah, ka tuleb välja.
Ja pead teist korda hakkama üle
tegema. No, et see kuidagi jah, peas nagu jätkad oma seda.
Mõned inimesed peavad ju unenägusid väga tähenduslikaks. Me võime teha mõned proovid, Kaisal on kaasas ka unenägude seletaja. No, kelle unene me nüüd siin ette võtame?
No vaevalt, et seal delfiinid ja viinerid sees
Mal on. Mälbergi ma arvan ka ei ole.
Ei ole.
Aga Titanic, laev, täidetud munad.
Pärast seda natukene sirvisin ja mõtlesin, et võibolla ma enne siia tulekut öösel näen seda sama lugu, mis meil siin ees ootab, ehk siis vestlusringi
nii.
Võib-olla siin on täiesti olemas, mida tähendab, kui need unes vestlusringi. Ma küll seda ei näinud, aga kui need unes vestlusringi, siis pead oma juttude eest vastustanud.
Nii võib juhtuda küreliti, kui see raadios.
Täiesti realistlik,
just.
Aga tegelikult minul on lapsepõlvest... Ma mäletan sellised asjad, kui vanaema ütles, et oi, kui sa näed unes, et sul tuleb hammas ära, siis keegi sureb ära. Ja tegelikult ta tekitas mulle hirme
muidugi.
Unede ees, et ma kartsin magama minna, sest ma kartsin, et ma näen unes, et mul tuleb hammas ära ja siis ju ometi, kui keegi lähedane inimene ära sureb.
Ma olen näinud mitte korda. Kusjuures, kui praegu meelde tuletada, aga vaatku head, ma ei teadnud sellest midagi.
Ja mina teadsin, et see tegi mul ka väga palju hirmu.
Kas seal on ka selline asja?
Hammas on kindlasti. Ja hambad on mingi asi, mida inimesed näevad unes. Küll mõlkad nägin, mul lihtsalt pudenisid hambad suust välja. Ärkamisrõõm oli väga suur.
Ja sellised rõõmud on alati väga suured, sest et on erinevad uned, et kas hakkavad ükshaaval tulema niimoodi lihtsalt vaikselt välja, korjad nad peo sisse ja oled nõutu, on ju.
Ja. Kas inimestel on mingid läbivad teemad ka? Näiteks Marit on ühistransporti teemaliste unenägude viljeleja.
Jaa, minul on ka põhiliselt on bussid, rongid, lennukid, transport, terminalid, väike mahajäämise hirm ja siis kõik tavaliselt lõpeb ikkagi hästi. Me jõuame, aga need kahekordsed bussid, igasugune selline transporti teema.
Nagu taristuteemalise.
Taristuteemaline, jah, on minu unene ole.
Mis teile vanaema nende hammaste kohta rääkis?
Et siis keegi sureb ära.
Siin on sama, et kui näed, et hammas tuleb lahti, teatab unenägu kellegi surmast.
No, ma ei tea, võibolla see siis...
See võib võõra,
aga kui sa valgeid ja tervid hambaid näed, siis see tähendab, et sinu juhtub midagi head.
Aa, teine kord tuleb hoolega unene sinistele suhu vaadata, et äkki on seal valged ja terved hambad ja siis on kohe päev korras ju.
Aga üldse siis võiks ju hakata ette mõtlema nende asjade peale, mis midagi positiivset toovad, et siis enne
näiteks,
kordad terved hambad, kui sa sellise mantra saatel lähed magama, no tõenäoliselt sa näed terveid hambaid ja siis sinu käbarad käivad hästi.
Minul näiteks üks korduv motiiv unedes on selline, et ma pean minema tualetti, mis asub kusagil avalikus kohas, tavaliselt on tegemist sellise suurema toaletiga nagu vanasti näiteks koolide puhul, mis sageli seal ka kabiinidel ei ole uksi ees ja need toaletid hirmsasti jäävad üle. No küll on ropp ja must ja õudne kõik, aga mul on vaja oma asjad ära õiendada. Ja sellised asju ma, no sellised olukordi mul unedes on väga sageli. Ja mida ütleb meie tore suur unenäoraamat? Käimla. Kui näed käimlat, hakkab sind vaevama mingi häda. Aga,
võib juhtuda.
Aga kui käimla kast on täis, ehk siis kõvasti üleajav vetsupott, ei saa sa kuidagi raha saamist takistada.
Kuule, mõned vanad raamatud meile. Tähendab, see on palju parem raamat kui koogi raamat.
Jaa, kuule, üleajav käimla tähendab seda, ma ei saa takistada,
sa
et raha
saa
tuleb.
Kuidagi raha tulemist takistada.
Päriselt on see nii, et sa tuleb torumes kutsuda ja küll see raha välja läheb, aga vaata, unenäos on kõik vastupidi.
Ei, mina arvan, et kui Kaisa näeb sellist und, siis tasub temaga sõber olla.
Jah, oleme kõik.
Sellepärast, et kui tal seda raha ikka hakkab nii roppu moodi tulema, et tal ei ole seda enam mitte kusagile panna.
Takistada
ei saa ja prügivedu maksab ja siis kus ta vajanekene paneb selle raha kõik, et siis ta võib tegelikult anda seda kotiga meile.
Jah, just. Aga õudus on nagu siit, et kukute. Kukkunud mina olen ja siis on kõikid see tärkad üles niimoodi on ja. See on mingisugune läbiv asi ilmselt siis.
No see on lahjamine jaoks.
Nii, joo, räägi, kust sina kukud siis?
Ei, no see kukkumine on üldiselt siuken, et see, jah, ma ehmatan selle peale üles, aga see ei ole midagi kohutavat, aga kui mina näen ikka õudus unenägusid, siis on ikka, ma ei kujuta, et see on, need on kuidagi niivõrd realistlikud ja seal on igasugused üleloomulikud jõudmängus. Ja
ka zombi apokalüps.
No, jah, vaimud, tondid, kollid, ja ma olen päris reaalselt, ma arvan, et see võis olla üks mingisugune äkki 7-8 aastat tagasi, ma olen näinud sellist unenägu, et et see nagu suutis mul pea nii sassi keerata, et kui ma silmad lahti tegin lõpuks, siis ma paningi toas tule põlema ja põhimõtteliselt ma ei olnud nõus pimedas toas magama jääma sellele.
Sina pead küll sinna hea unekeskusesse minema. Vaata, see
öeldi,
muidu
ma saab... väga hea uni üldiselt.
No jah, aga see, et sa niimoodi pead unes muretsema, see ju ka päris okei ei ole ju.
Ja no üks teema on muidugi uinumine kui selline, et noh, unenägusid on tore näha, aga katsu sa vahel sinna maani jõuda, et minul on küll see mure aega, et lihtsalt ei tule uni peale, ma olen väsinud, ma olen voodis, mul lihtsalt ei tule uni peale, keerad ühte külge, teist külge.
No,
ja eile lugesin Õhtulehe veebiväljaandest nõuan, et tuleb soojendada piim, mitte keema lasta soojendada, panna sisse teelusikades mett ja mõned tilgad vaniljeekstrakti. Ja tuleb seda juua aeglaselt, aga uni pidi saabuma 10 minutiga.
No.
Ma nüüd mõtlesin, et kuidas siis, kas 10 minuti siis järelikult ma pean selle 10 minutiga siis aeglaselt ära jooma?
Sest, ja kui viimase
lomsu võtad, aga siin aeglasemalt kui 10 minutit, eks ju?
Mm-hmm.
Mis siis nagu saab? Aga noh, hea küll see selleks.
Õnnestus või?
Aga ei saa ütelda, uni ikka tuli. Uni peale tuli, aga nagu näha, siis ei jätkunud või noh, nagu siin ütlesin, ei jätkunud teda väga pikaks ja ei olnud ta väga, väga selline pidev.
Mina ei tea, kui ma peaksin õhtul jooma ära kruusitäie sooja piima, no ma ei ole üldse eriti piimalemb.
Mm-hmm.
Soe piim tekitab ka väikselt
õõva. Natukene läks süda pahaks.
No, eks ole, palun
ja
väga,
siis ma mõtlen, et enne kui ma peaksin nagu rahunema, lõõgastuma, saama sõba silmale, pean ma tegema midagi sellist nagu sooja piima joomine. Ma ei ole ka meesõber, sest lapsepõlves mul õnnestus terve purk üksinda naha vahele keerata ja peale seda ma nagu meelõhn juba pelutab. Mesi, soe, piim ja sellega nagu uni samasse lausesse minu puhul ei mahu.
Mm-hmm.
Et see on tohutu enesületamine ja kui ma peaks seda veel jooma aeglaselt, et üks asi on see, et pigistad nagu silma kinni ja tõmbad mauh selle kruusitäie sooja piima naha vahele, aga kui ma pean seda veel aeglaselt jooma, ma pakun välja, et mul ei tule ikka mitu päeva uni.
No aga juda on siis üsna tõhus abivahend ikkagi, sellepärast, et kui sul hoolimata sellest, et ta on sul niivõrd vastumeelne sinu ja suudab ikkagi sind uniseks teha, siis järelikult peab töötama.
Ägerelv, tegelikult mina olen avastanud, et kui tõesti uni ei tule, mõnikord on järgmisel päeval midagi väga ärevat ees ootamas ja su stressitase on lihtsalt nii kõrge, et sa ei jää magama, kuigi sa oled väsinud. Ja mina olen avastanud, et näiteks kummaliselt taevakanalilt vaadata poolakeelset vestlussaadet, millega sa ei saa kuidagi haakida, et põhiline on see, et inimesed istuvad, räägivad oma vahel ja keeles
ühtegi
tuttavad sõna ei ole ja ekraanil ei toimu ka mitte midagi, mis sinu tähelepanu natuke paeluks. Võt siis mina jään küll nokkima. Jään.
Olen ka midagi sarnast proovinud, et nokkima võib jääda siis kui televiisori ees, aga kui minna voodisse, ega siis see uni ikkagi ei tule.
Aga soovitatakse kas üks jalgtekijalt välja torgata või
mis
kaks jalga?
Ja
sellepärast, et su keha ka jahutab ennast enne, kui ta hakkab magama jääma ja siis sa lihtsalt aitad sellele protsessile kaasa.
Tuba tuulutada, jalad välja ja. Muidugi.
Külm on.
Sest ei, aga see ongi siis, paned ühe jala.
Ja paned ainult ühe jala või pool jalga. Lükkad laba välja ja uni tuleb nii, et mauh. No jah, mis sa teed? Mõnel inimesel on sellega. Ma ei saa kaasa rääkida siin. Mulle lihtsalt näitab patja ja ma kukun.
ja melatoniini tabletid näiteks, mis on käsimüügi.
Aha.
Ta on nagu toidu lisand.
Mul
vahel aitab, vahel ei aita.
Mina ei ole veel siia, ma olen aru saanud.
Aga kuidas sa sellistel puhkudel üldse aru saad, et kas see toimis või ei toimi?
Jah, äkki tuli lihtsalt
uni peale.
Seda ma mõtlengi.
Mina ei tea, mina näen lihtsalt jaburaid unenägusid, mul on nendest ainult väga palju rõõmu.
Ja mulle ka meeldib un näha. See on ju tegelikult hästi tore.
Jah, sest mina olen näiteks näinud öösel seda, et Arnold Rüütel sõitis Tibukollase Žiguliga Mustamäel ümber kvartali ringe ja ringe ja ringe. Kui ma teda nägin juba 6. kord möödumas, siis mul tekkis mure, et äkki vana inimene on ära eksinud.
Nii.
Ja asusin teda jälitama. Jalgsi.
See on hea plaan.
Jalgsi tema muudkui tiirutas Žiguliga ja mina siis muudkui jooksin Mustamäel tundmatute majade vahel ja lõpuks ma nägin, et oli peatunud ühe burgeri putka ees. Istus tema plastmassist toolil vihmavarju all ja ma jooksin tema juurde, küsin, et härra, kas kõik on korras? Ja sest, et jah, aga ma olen lihtsalt väga väsinud. Selline unenägu.
No mina olen Batmobiliga sõitmist näinud unes, et ma tean, et mul oli vaja kuskile minna. Et mis ju selle kollase Žiguli vastu panna, et on natukene kõrgem asja. Et ja siis see, ma hakkasin mõtlema, et kes see saaks mind ära sõidutada ja mul oli õudselt suur mure, et ma ikkagi ei saanud jalgsi minna ja ühistransport kail viinud ja keegi mu majast ütles, et kuule, et sul naabrimehel on see Batmobiil ja läksin, mõtlesin ise, et ei tea, et kas ikka on vaja, et ma pean ainult ümber nurga minema tegelikult. kui sees siiski autoga ja koputasin siis selle naabri ukse peale, Michael Keaton tuli, tegi mulle ukse lahti ja mul oli õudselt suur siukene raha täis ümbrik ja pakkusin talle, ütles, ei, ei, et saame, teeme selle väikse sutsu.
No nii, aga suur tänu, Urmel ja Kaisa, meiega ma unenägusid jagamast. Soovime kõigile järgmiseks üks juba ette väga põnevaid unenägusid.
Naised ei jäta.
Aeg lõpetada ka see suurepärane saade. Teeme siis, on inimesi, kes tahavad väga teada, kuhu nädalavahetusel minna. Me teame, et need inimesed on olemas. Neile me kohe nüüd anname soovitused. Palun kuulake.
23. ja 24. jaanuaril toimub Tallinnas Valgusfestivali kaks omanäolist vaatemängulist üritust. Laupäeval 23. jaanuaril kell 11, see on siis kohe kui meie saade saab läbi, kogunevad Vabaduse platsile veokid neljast linnaosast kokku kogutud vanade jõulukuuskedega. Nii et need sõbrad, kes ei teinud enda kuusest kabet, kellel kuused on jäid pandud konteinerisse ja kogumispunkti, siis need kuused täna liiguvad Vabaduse platsile ja sealt siis autod suunduvad Tallinna keskaegse jõulukuuse kandmise sümboolses aktsioonis kolonnina kesklinnast Lasnamäele paeväljale, kus järgmisel päeval süttivad tuleskultuurid. Nii et siis kolonn liigub läbi linna, ärge kartke, meil ei ole mingi metsa pealetung veoautodega, tegemist on kolonniga.
Keskaegse stiilis kolonniga.
Keskaegse stiilis veoki kolonniga, mis liigub paeväljale ja homme kell 18 seal Valgusfestivali raames süttivad tule skulptuurid.
Ja, just, just. Aga täna, kes ei lähe vaatama kolonni või no tegelikult kolonni võib ära vaadata ja siis edasi võtta troll number 6 ja sõita Tallinna loomaeda.
Ja.
Sest, mis?
Number 6 trolli ei ole
enam. Number 6 trolli ei pidavad täna olema.
Sõidab 42 ja 43 bussid on.
Näed nüüd.
Jumal tänatud, et meil on stuudiopublik.
Ja, sest, aitäh meie, stuudiopublikule.
Igal juhul tuleb sõita loomaeda.
Tuleb sõita loomaeda. Märke siis number 6 toodake. Mis jamas, kus number 6 kadus siis?
No, uurime välja järgmiseks saateks.
Selle asja tuleb kindlaks teha. Ja, ja siis loomaaias toimub fotoshoot.
Fotoshoot, sest Tallinna loomaaed otsib mitte mäkra, ja, vaid suusamodelle.
Ja. Natuke kentsakas, tähendab, natuke tõesti mõtled, et huvitav, et miks ja mis, aga samas, miks ka mitte, lõpuks on talv, inimesed suusatavad, otsitakse igas vanuses inimesi peas, et naeratus oleks näol. Loomaed palub kaasa võtta lisaks siis naeratusele suusad ja tuleb panna ennast kirja, võt, ma küll ei tea, äkki saab siis vahetult enne panna.
Äkki seal väravas saab kirja panna.
Ja, otsitakse kuni 25 modelli, seega tasub kiirustada.
Mina ei saa minna, sellepärast, et kuigi ma ajaliselt jõuaks, me nüüd kohe lõpetame saate ära, naeratus mul on, mul ei ole suuski.
No, mul on sama jama.
Mul ei ole suuski olnud peale 7. Klassi. Mhm. Et ma siin ei ole öeldud, et kas see inimene peab suuskadega oskama, aga kas midagi ette võtta.
Kuule ei, ma arvan, et see pole üldse oluline.
Modell.
No, no jaa, aga ega siis sul, eks see videot ei tehta ju. Peaasi, et sa oskad sellise mõnusa klassika asendi sisse võtta või siis uisu või mis sa seal paras juba teha tahad.
Veenva näoga seisma, suusad jalas ja naeratama.
Mis see naeratus tegelikult sõidu peal? Vaata, kui sa sõidad mingit Tartu marat, mina küll ei usu, et sa terve selle distantsi naeratates maha kütad. Et üldiselt suusa modell ei peaks enam naeratama, et peaks hila niimoodi tilkuma ja näostama ilgelt punane ja kukkuma. Vaata, kui alati need suusatajad lõpeta. Tühjanad ei naerata, need pole mingit modellid ju
enam. See ei näe elegantne välja.
No jah, et sellepärast ma arvan, et see sõiduoskus pole üldse oluline.
Sest ma ükskord proovisin, ma tegelikult proovisin paar aastat tagasi, läksin koos lastega Nõmme spordikeskus, mis keskus seal on, seal saab rentida suusad, rentisin suusad, suusatasin pika tiiru, 1,3 kilometrit.
Väga tubli.
Ma võin sulle öelda, et ma pärast umbes nädal aega ei saanud kõndida. Ei naeratanud, ei kõndinud, aga seest ma saan öelda, et ma olen käesoleval sajandil suusatanud.
Näed, väga tubli, väga tubli. Ja sündmustest, mis nädalavahetusel veel on aset leidmas, siis loomulikult homme äärmiselt mälestusväärne ja tähtis päev saab see olema, sest pühapäeval 24. jaanuaril möödub 150 aastat Eesti Vabariigi sünnis olulist rolli mänginud riigimehe Jaan Poska sünnist ning sel puhul avatakse pidulikult Kadrioru, Luige, Tiigi ja Poska tänava naabrusesse paigaldatud mälestusmärk.
Naabrusesse. No ühesõnaga, et kui sa leiad tiigi üles siis ja Poska tänav ja siis tuleb hoida silmad lahti, leida kuju ja siis vaadata, et avatakse.
Just, homme kell 12 see avatakse.
Aga täna on veel üks tähtis üritus.
Nii.
Täna on tähistatakse kolmanda aastakümne täitumist korraliku peoga, sest et vanaks saab punkbänd JTMK.
Lapsepõlv.
Lapsepõlv, pidu.
Metsikud ajad, punk. Metsikud ajad. Uhke, jah, pungi peole, kõik pungi peole. Nii et tegemist ja kohti, kuhu minna, on palju ja kellel ikka mitte midagi muud teha ei ole selle ajaga, siis alati jääb ju küpsetada valmis suhkrukohk number 1, see sisustab teil tükki tubli päeva ära.
Ja inspiratsiooni saab meie Facebooki lehel, me riputasime selle retsepti sinna ilusesti üles, nii et kõik inimesed, kes soovivad teha suhkrukooki, vaadake, tehke.
Just, Naised ei jäta on Facebooki leht, kuhu peate minema. Naised ei jäta on ka see saade, mis nüüd praegu just läbi sai, aga järgmisel laupäeval oleme tagasi. Kõike head!
I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum. I can feel the warning signs running around my mind. So here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You're half the world away. You're half the world away. I'd stay, but I just can't stand it. And I can feel the warning signs running around my mind. And if I could leave this spirit, I'd find me a hole and I'll live in it. And I can feel the warning signs running. So here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So what do you say? You can't give me the dreams that are mine anyway. You're half the world away. You're half the world away.
Naiset ei jätä. Hey.